Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын істермен микрофон алдында Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл біздің Назар FM радиосының сайтына келіп түскен бірнеше хаттардың жауабына байланысты біздер әртүрлі тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Себебі әрбір әйелдің, әрбір отбасының яғни күнделікті өмірінде әртүрлі жағдайлар болады емес пе, иә? Мысалы, көңіл қалу, мұңаю, ішкі бір күйзеліс, немесе бір шешімді қалай шешуге болады, шеше алмайған түйінді, түйіннің қандай жолдары бар. Міне, осы жөнде біздер әңгіме қозғамақпыз, себебі келіп түскен бірнеше хаттың иесіне біз барынша жауап беруге тырысамыз. Бәлкім біздің бүгінгі тақырыбымызға, осы әңгімемізге байланысты өздеріңіздің өмірлеріңізге керекті дүниелерді алып, барынша өмірлеріңізде пайдаланады деген ойдамыз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, немесе бір ой-пікірлеріңіз, бір жауапты естігілеріңіз келсе, бізге хабарласыңыздар 8-707-724-30. Сондай ақ сіздердің көкелеріңізде жүрген бір ұсыныстарыңыз болатын болса, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 және Назар FM радиосының сайтына сіздер хат жолдау арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды табаласыздар. Және де сондай ақ біз кез келген хатты, хатқа жауап беруге, барынша сіздерге көмектесуге тырысамыз. Олай болса, біз бағдарламамызды тамаша әуенмен бастаймыз. Бірер минутке сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Сезімдейді, жанған көздей сағындым.
Сәлеметсіздер ме? Есімім Назира, Талғар ауданының тұрғынымын, үш баланың анасымын дейді. Күйеуімнің жеке кәсібі бар, өзім үйдегі адамын, жалпы мамандығым ағылшын пәнінің мұғалімі. Мен өзімді кейде бақыт сезінемін, жолдасым үйде отырғанымды қалайды. Ал мен әйел ретінде жұмыс істеп, өз қалаған нәрсемді алып, жолдасымның қолына қарағым келмейді. Өзімді сондай кейде бақытсыз сезінемін. Себебі не дейді? Көп ойда, әйел адам болғаннан кейін өзіне бір сүйіктісімен айналса дейді, сондай ақ ол баладан бөлек өзінің бір жеке жұмысыменен, басқа да мысалы жаңағыдай құрбы құрдастармен бір жұмыс істеп, өзінің коллективі болатын, және де өзінің әріптестері, өзінің ортасы, яғни әйел адамға кейде сондай бір өзінің әңгіме айтатын құрбы құрдастарын, басқа да ортада әңгіме айтып, өзінің бір шершемен тарқатып алатын бір кездер туады. Бір уақыт ол да өзін сергітетін жағдай емес пе? Және де көп ұрайда осы балалар жаңаға балаларын асырайым деп, балаларына қарайым, солардың тәрбиесіне мән берем деп, көбінесе өздерінің көптеген әйелдерінің жүректерінде өкініш сезімдер болып жатады. Сондықтан да ол осы орайда олар бақытсыз сезінетін сәттері туады емес пе? Сондықтан да ол бақыт сәттер, жалпы бақытсыз сәттер ол үнемі бола бермейтін нәрсе, бірақ егер де адамның сондай бір үнемі тек қана балалар өссе де жаңағыдай оқу орындарында жұмыс істеп, мектепте жұмыс істеп, өз қолдарына өздері жетіп, яғни сондай жағдайда болғанда да бәрібір де кейбір кезде кейбір әйелдердің жолдастары үнемі әйелдерінің үйде отырғанын қалайды. Ал осы орайда әйел әрине күйзеліске ұшырап, бір уақыты бір құрбы құрдастармен араласып, өзінің ортасында жаңа жұмыс істеп, бір уақыт сергіп қалатын кездерді аңсап жатады. Осы орайда жалпы әйел адамның өз-өзін бақытсыз сезінуі неліктен деген сондай сұрақ туындайды. Әйелдер көп жағдайда өздерін жақсы көре білмейді және өздеріне сенімсіздік танытады, өйткені кездеріне кім екендіктерін және олардың күштері неде екенін ұмытқан. Сондай ақ өздерін бағалай алмайтын дәрежеде жетті. Міне осыдан махаббатқа тәуелділік, шыдамсыздық, отбасындағы дау жанжал, жалғыздық, сәтсіздік, өмірдің мағынасын жоғалту, бедеулік тағы басқа қиыншылықтар туындайды емес пе? Ал әр әйелдің ішінде қаланған ең маңызды күш ол оның махаббатының барлық көрінісі. Яғни дәл осы сезім әйелдің ішкі тепе-теңдік күйін қанағаттандыруын, төзімділік қасиеттерін, түсінушілік, күте білу және қақтығыстарды солардың барлығын нейтралды түрде алғысы келеді. Махаббат өзінің ішкі әлемін, қалауын, сезімдерін өзінің ағзасын аялауға, түсінуге көтереді. Әлем мен адамдарға аялап, мәпелеп қарайды. Өмірдің кез келген саласының мақсатын көретін біледі және еш қорқынышсыз, қысымсыз жететін болады. Жалпы әйелдің табиғаты бойынша су сияқты жұмса, құшақ жаятын сыпай болып келеді. Ол ешқашан алдыға қарай асықпайды. Ол айналма кедергілерінің көмегімен кішкентай көзге көрінбейтін соқпақтарды табады емес пе? Әйел әрдайым жүрегі таза, жаны жас балаша бола білу керек. Өмірдің әр сәтіне қуаныш кешіре білу керек. Ол оның басты қасиеті. Ер адам үшін ең тартымды және жұмбақ бола білу керек. Әйел көбінде әр нәрсеге икемді болып келеді. Ол жұмсақ, серпімді, қажымас және табанды болады. Әр кезде ол интуитивті біліп, әр әрекетке қандай күш қолдану керек екенін біледі. Жұмсақ па, әлде қаталдау ма? Жалпы, бұл орайда егер ол өз-өзіне сене алмаса, оны алдау және өз еркінен айырылу мүмкін емес. Араларындағы өзара қарым-қатынастары бағалы болғандықтан еркектің еркін болғанын сыйластықпен қарайды. Кез келген әйел өзін бүтінде қабылдайды. Оның батылдығы өз-өзін тануға әкеледі. Өзінің тәнін, өзінің ішкі процесін. Сонда ғана ол ер адамға қуаныш әкеліп, оған толық мөлшерде бәрін сыйлай алады. Сондықтан да кей сәттерде әйел өзінің тепе-теңдігін ұстай алмайтын кездер де бола алады. Ал бұл жағдай егер әйелдің ішінде қайғы мұң толған жағдайда емес пе? Сондай ол өзінің күшін, өз-өзіне сенімдігін, үйлесімін жоғалта бастайды. Осындай кезде сыртқа басқа да жеке сапасы, яғни жеке қасиеттер шыға бастайды. Ол қызғаныш, қатаң лидерлік, тарту, дұрыс тамақтанбау, өз-өзін құрбандыққа әкелу және қорқақтық. Сондықтан да кезгеген әйел өзінің кім екенін анықтап білу өте маңызды. Өзінің туыс жақындарына, өзіне және жалпы әлемде қандай рөл алып жүреді, қандай кейіпке талпынады, өзінің жеке табиғатын қандай қасиеттер маңызды, не үшін өз-өзіне алғыс білдіре білу керек. Міне, сондықтан да айтады ғой Мария Мабелланың сондай бір керемет сөзі бар. Адамның ішінде айқындылық құрылса, онда әйел қоршаған әлеммен қандай тиімді өзара қарым-қатынас құру екенін біледі деген. Сондықтан да әйел адам өзінің өмірде қандай нәрсе керек екен. Мысалы, сіздер қазір жас тыңдап отырған біздің қыздарымыз болатын болса, мысалы, иә, сондай болашақта егер сіз өзіңіздің бір іспен айналысқыңыз келетін болса, жеке өзіңіздің бір сондай жаныңызға жақын сүйікті іспен кез келген адам, ер адам болса да, әйел адам болса да, қыз бала, ер бала болса да, ол өздерінің бір сүйікті хобби деп айтып жатамыз, сондай іспен айналысып, содан ләззат алып жатады. Әрине, бұның барлығы сондай бір 100% жүректеріңізге тыныштық әкеліп, я болмаса бір бақытты сезініп кетпейсіз. Алайда осының бірде бір бақытты болудың себептері осы деп білемін. Сондықтан да ең бастысы осы орайда сіздер құрмас бұрын алдыменен өз жан дүниеңізді сіз білуіңіз қажет. Сізге не қажет? Жалпы не істей аласыз? Сіз шешім қабылдай аласыз ба? Кейінгі егер сіз осы отбасының өмірін таңдайтын болсаңыз, сіз кейін соны өкінбейтіндей жағдайда өтуіңіз керексіз бе? Яғни бүкіл сіздің жолдасыңыздың айтқан сөзі сізге заң болып, сол үйдің түтін түтетіп, балаларыма қарап, сол мен үшін бақыт деп, сондай мың рет ойланып, сол нәрсеге қадам басу керек деп ойлаймын. Өйткені көбінде жағдайлар әйел адамдарын кезінде неге оқып алмадым екен, неге мен осындай жағдайларға жетпедім екен, неге осы істі дер кезінде бастамадым екен деген сондай сандарын соғып, бармақтарын тістеп, сондай бір жүректерінің түкпірінде өкініш сәттері жетіп артылады. Міне, осы орайда адам ең бастысы өзінің белгілі бір істі бастамас бұрын, белгілі бір сөзді айтпас бұрын, белгілі бір жағдайға жетпес бұрын адам өз-өзіне көп деген сұрақтар қойып, және оның шешімдерін, дұрыс шешімдерін таба білуі абзал. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы Назира есімді тыңдарманның жалпы кейіпкеріміздің өміріндегі болып жатқан кейде осылай сәтсіз, бақытсыз сәттерімді есіме аламын, жаңағыдай сезініп жатамын дейді. Сондықтан да адам егер өзінің бастапқы кезінде өзіне шектеулер қоймайтын болса, егер ол өзіне сондай бір сыйлата білмейтін болатын болса, өз-өзін бағаламаса, өзгеден сый күтудің өзі бір шаңағыдай өте қиын жағдай деп айтсақ та болады. Себебі адам өзінің өміріне шектеулер қоя білу керек, белгілі бір шешімдерді саналы түрде қабылдай білу керек, шеше білу керек. Сонда ғана сіз әрине осындай өміріңіздің дұрыс бағытта жүруіне сіз әбден соған көңіліңіз толып, яғни осы өзіңіздің өміріңізге өзіңіз басқара алады. Яғни ешкімнің манипуляция дейміз, басқа адамның айла шарғысымен біреудің жетегінде кетіп қалмай, сіз өз басыңызбен, өз ойыңызбен жаңағы шектеулерді қоя білуіңіз керексіз. Сонда ғана сіз өзіңіздің кез келген затқа айналысу, кез келген затпен кез келген сүйікті ісіңізбен айналысу, және де басқа да құрбы құрдас, туған туысқандармен әйел ретінде өзіңізді қалыптастыру, бұл әрине сондай үлкен бір керемет дүние деп білемін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әйел адамның 40 жаны бар деп, сондай қазақта сондай бір керемет сөз бар. Бірақ та осы орайда көбінде әйел адам шыдамды, сабырлық танытып, және балаларым үшін, отбасым үшін, жолдасым үшін деп көбінде өмірлерін құрбандыққа беріліп жатып, артынша олар сол неге кезінде өстімедім екен деген сондай бір өкініштері кернеп жатады. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, жалпы өзіңізді неге бақытсыз сезінесіз? Біз қазір бағдарламамызды бір тамаша әуенмен жалғастырамыз. Бірер минуттан кейін мен қайтадан бағдарламаны сіздермен жүздесетін боламын. Ендеше Қуандық Рахым әншіміздің орындауында Ажарлым атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
аспандағы айымсың, бақшамдағы қайынсың, аяулы. Аққуымсың көлдегі, бақ күлімсің төрдегі, аяулы. Жарлым теңіз көңіл тасыған, кездесуге асығам, ажарлым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағынумен қанша күн, бақытымның балшағын жаным мені. Балқыған от сезімсің, солуым. Ұшпай менің басымнан, табылшы тек қасымнан, солуым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағынумен қанша күн, бақытымның балшағын жаным мені. Өзіңнен жоқ басқарман бағым мені.
Бақты болып білген адам ол бақты. Лев Толстой. Шынмен де үйде қандай аласапыран дүние болмасын, жанұяда махаббат пен бейбітшілік болса, ол барлық өмірдің сынағын сабырмен өтеді. Бүгінгі мақалымызда отбасын әйелдің ролі қандай? Осы тақырыптың жан-жақты ашылуына үміт етпей, шын мәнінде әйелдің отбасындағы ролі қандай екен қозғағымыз келіп отыр. Көбінде психологтың кеңесіне отбасы мәселесімен келетін адамдардың саны өте жиі. Әйелдерге қарағанда ер адамдар психологтың көмегіне сирек жүгінеді. Тәжірибе жүзінде әр әйел күйеуімен немесе азаматтық некеде тұрған жолдастарымен болған қарым-қатынасының қиындықтарын талқылау үшін психологтардың көмегін іздейді. Тіпті психолог маманына бала мәселесімен келсе де, бала мәселесінің 90% тек айсбергтің үсті ғана. Ал нағыз мәселе әйел мен еркектің арасындағы мәселе. Әйелдің бақытсыз сезімінің басты себебі өзінің әйелдік мақсатының жүзеге асыра алмауында. Жаратушы я адам баласын бақты болсын деп жаратқан, яғни бақтың ең жоғарғы дәрежесінде болсын деп. Демек, бақты болу, ол Құдайдың заңдарын орындау, адамның басты міндеті. Егер адам бақытсыз сезінсе, демек ол бір нәрсені дұрыс жасамады. Оның жүзіп жүрген қайығы басқа бақыттан ауытқиды. Құдайдың жоспарланған көзқарасы тұрғысынан әйелдің жер бетіндегі мақсаты қандай екен және іс жүзінде өмірінің қалай жүзеге асыруға болатынын талқылап көрейік. Жаратушы Алла Тағала адам атаға жалғыз болу жараспас, оған лайық көмекшіні жаратайын деді. Сөйтіп, жаратушы Алла Тағала адам атаның қабырғасынан әйелді алып адамға айналдырды. Содан кейін жаратушы адамның жалғыз болғаны жақсы болмас, мен оған өзіне сай көмекші жасап берейін деді. Риза болған адам былай деді. Міне бұл сүйек өз сүйегімнен шыққан, әрі тән өз тәнімнен шыққан. Ол әйел деп аталатын болсын деді. Себебі ол еркектен алынып жасалған. Сондықтан еркек әкешесін тастап, әйеліне берік қосылады, сөйтіп екеуі бір тұтас болады деді. Бұл жерде жаратушы Алла Тағаланың жаратқан әйелдің мән жайын, оның мақсатын анық көрсетіп отыр. Әйелдің мақсаты ерінің жанында болуы, болып қана қоймай оның көмекшісі. Ал егер нақтырақ айтса, құлаққа жағымсыз естілсе де, оған қызмет ету. Қазіргі әйелдердің көбісі осы дәлдеммен келіспейді. Қарсылық білдіріп дауласып жатады. Неге мен оған қызмет етуім керек? Менің бір емес екі жоғарғы білімім бар. Мен оған қарағанда қаражатты екі есе табам ғой. Қалайша? Қайда ол менің дәрежеме жетсін? Мұндай кейбір заманауи тренингтер әйелдер үшін, мысалы, компания желісінде жұмыс істеп қалған әйелдерде қалыптасқан. Және оны қолдайды да, яғни сен көшбасшы, әрқашан бірінші болу керек деген идеяны қуана меңгере бастайды. Ол керемет білім алып, мансапқа сәтті жетіп, қаражат мәселесіне тәуелді болмауға қол жеткізеді. Сонымен қатар, егер әйел өз-өзіне жеткілікті, тәуелсіз болғысы келсе, ол нақты бір нәрсені түсіну қажет. Ол әр нәрсе үшін құн төлейтін болады. Өкінішке қарай, адам бәрі үшін құн төлейді. Ал көрінетін табысқа жетудің құны ол әйелдің жалғыз болуы. Психотерапия және кеңес берумен айналысатын бір құрбыммен араласқан уақытта осындай бір жағдайға ұқсас әңгімелерді жиі естейміз. Қабылдау бөліміне бай, әдемі, өз-өзін күтінген, бір сөзбен айтқанда бүкіл жағдай жасалған, ішкен алдында, ішпеген артында әйелдер келеді. Егер осындай әйелдерді далада кездессең, оның психологиялық жағынан жеке бас мәселелері жетіп артылады деп ешқашан ойламайсың. Олар қандай да бір әдіспен психологқа барып жүргендерін жасырып, сондықтан анау-мынау болмай қалған орталыққа бармай, өздерінің сенім артатын психолог мамандарына барады. Бірінші консультациядақ, яғни кеңесте-ақ, бай өздерін күтініп қалған, ешқандай мәселесі жоқ болып көрінген әйелдер бар мәселелерін кішкентай қыздар сияқты өкіріп жылап, ішіндегі толған мәселесін айтып салады. Себебі оларда бәрі бар, бірақ ең басты нәрсе жоқ, бақыт жоқ, махаббат жоқ. Алайда қарапайым оңай болып көрінгенмен, қиын нәрсе отбасылық өмірде әрқайсысы өз орнын табу. Әйел екінші орынға ие болып, ал күйеуіне бүкіл ауыртпалықты жауапкершілікті саналы түрде мойнына алу. Ерей Сергей Николаевтың «Отбасы бақыты мен отбасы бақытсыздығы» кітабында былай жазған екен. Адам өз орнына ие болғанда ол судағы балық сияқты сезінеді, әр өзін бақытты сезінеді. Сонда ғана оның талабы ашылып, қабілетін іс жүзеге асыра бастайды. Ол тек өзі ғана бақытты бола алмайды, айналасында бақыт ете алады. Ол жақындарына пайдалы, ол өз-өзіне жаға бастайды, өз-өзіне махаббат отын жағады. Сыпайы тыңдайтын әйел адам әрдайым қалаулы, күйеуіне мейірімді болады. Ол әйелді мейіріммен еске алады. Асау мінезді, ақылсыз қызба әйел шынайы махаббатқа ие бола алмауы мүмкін. Күйеуі оны мұңды күрсініспен құшақтайды. Асау мінезді әйел күйеуінің тек оған емес, сондай-ақ үйге бір нәрсе жасағысы келетін қалауын жойып тастайды. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, көп орайда әйелдер жеке бөлмеде қалып, немесе төрт қабырғаға байланып, өзінің сонда бір шеше алмайтын жағдайларын қалай шешу керек екенін білмей дал болып жатады. Осы орайда менің бір кішкентай ғана, азғантай ғана кеңесім бұл психолог мамандарына жүгініп, ішкі жан дүниеңізді реттеп алу. Түрлі сұрақтар қойып, сіз өзіңізге сондай керемет бір дүниелерді ашаласыз. Ол сізге кәдімгідей бір жаңалық болуы мүмкін, бір жаңаша дүние болуы мүмкін. Сондықтан да адам тіпті өзінің сүйіктісімен айналысып, содан бір ләззат алып отырғанның өзінде де, ол адам түбінде бір өзінің бақытсыз екенін сезінеді. Себебі өзінің ішкі сол бақытты, бақытсыз сәттерін толтыралу көбінде осы жұмысқа беріліп, мансап қуып, я болмаса тек қана бар сүйіспеншіліктерін балаларына ғана беріп, немесе басқа түрлі жағдайлармен осылай өздерін толықтырғысы келеді. Алайда бұның барлығы тек жаратушы Алла Тағаладан басқа ешкім толықтыра алмайды. Сүйіспеншілікті де, бүкіл ішкі қалауыңызды, жүрегіңіздегі жан тыныштығыңызды сіздің алатын бұл тек қана бір жаратушы Алла Тағала. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламада екінші келіп түскен хатқа жол берсек, ал жол бермес бұрын, оқымас бұрын біз қазір тамаша өнге кезек берсек. Яғни, бүгінгі біздің тақырыбымыз әртүрлі Назар FM радиосының сайтына келіп түскен хаттар, бұл көбінде әйелдерінің ішкі жан дүниелері әртүрлі мәселелермен хат жазып отыр. Сондықтан да біз барынша осы бағдарламаны сіздерге, осы бағдарлама арқылы көптеген сұрақтарыңыздың жауабын алады деген үміттеміз. Ендеше тамаша өнімізді қабылыңыздар.
Қанышты таңдарда жанымда бол
Жабырқаған кештерде Ерке самал ескенде Көңілден бұл көшкенде жанымда бол
Жанымда бір болсаң жарық нұрың болам
Жаслан есімді біздің бір тыңдарманымыз өзінің жазған хатында жасы 43-те 4 балам бар дейді. Ұятта болса айтайын, мен сәл кешіксем, я болмаса бір жағдайлар болып қалса, әйелім айла шарғымен мені пайдаланады. Яғни байбалам салып ұрыскер шығарып, өз-өзін сонда бір түрлі жағдайларымен мені айла шарғыменен ұстағысы келеді. Бұл ауру ма, бұл қызғаныш па, бұл жағдайды қалай түсінуге болады? Кейде мезігіп бітеді. Тіпті психологқа бар десемде, мен ауру емеспін дейді. Жалпы бұл ауру ма? Мүмкін бұл нәрсе қалыпты жағдай шығар. Білесіздер ма? Көбінде иә, өкінішке қарай өз-өзін бағаламайтын, өз-өзіне сенімсіз әйелдер көбінде осындай күйеулерін айла шарғымен ұстағысы келеді. Яғни біреуге кетіп қалды ма, жоқ әлде түрлі сондай бір қызғаныш, өзегін өрттеп бара жатқан қызғаныш, осындай сезімдер көбінде адамды сондай бір жағдайға алып келіп жатады. Жалпы осы орайда әйелдердің айла шарғысы, яғни женский манипуляция дейміз орысша айтқанда, осы орайда кейбір қызғаныш, бұл егер өз қызғаныш, яғни егер үнемі қызғаны, бай балам салып, ұрыскер шығарып, болмашы нәрседен, түймедей нәрседен түйедей ғып шығарып, сонда жағдай болса, әрине айла шарғының бұл қызғаныш, яғни ауруға алып келіп соғады. Себебі көбінде адамдар қай уақытта қызғанады, қай уақытта осындай жаңағы адамды кеулерін манипуляцияның жолыменен осындай түрлі күштеп ұстағысы келеді. Алайда әйел болмашы нәрсеге ренжіп, өз-өзінен бұлқан талқан болып құрбандықтың кейпін киеді. Немесе себепсізден себепсіз жасайды. Әрине ол не үшін ренжіп тұрғанын күйеуіне айтпай, тіпті талқыламайды да. Бірақ әйелдің мақсаты алдағы уақытта болатын қақтығыстардан арылу, немесе осы жағдайды талқылау емес. Оның мақсаты материалдық және моральдық нәрсені алу үшін. Болмашы жерден еркекті кінәлі қылу. Кейде ол мүлдем үндеместікте емес. Әйел нәзік, қамқор, жақсы көріп жүріп, аяғасты өзгеріп, ашы әзілмен оғатып, еркекті ашуға итере бастайды. Бұдан еркек әйелдің бұл әрекетін көріп, жағдайды анықтай бастайды. Ал әдеттегі әйелдің жауабы ештеңе болған жоқ, жай маған тиіспе, немесе сен барсың ба, жоқсың ба, ешқандай мән бермейді. Тіпті сенің жазған хаттарыңа да, қоңырауларыңа да жауап бермейді, доғарады. Тағы да қайталаймын. Әйелдің мақсаты жалпы қақтығысты үдетіп, осы қақтығыстардың себебін не деген еркекпен талқылау емес, керісінше еркекті болмашы жерден кінәлі қылып сездіру. Ал жауапсыз қалған еркек түрлі себептермен ренжіп жүрген әйеліне өзі тартыла бастайды. Не үшін ренжіп жүр, мен не істеп қойдым, не мені ұнамады ма деген сияқты түрлі сұрақтармен жаңағы өзінің бір ішкі кінәсін жапқысы келеді. Алайда бұл жерде еркек ешқандай кінәлі емес, ол бар болғаны ғана өзінің жұмыстан кешігіп келу, ол жұмысында жиналыс болуы, немесе жұмыстан кейін достармен жай бір кафеге барып, жаңағыдай өзінің достарымен жай әңгіме дүкен құрып, бір тамақ ішіп қайту. Оны көбінде әйелдер жаңағыдай манипуляция, яғни айла шарғының амалымен әйелдер күйеулерін ұстап тұрып, немесе сәл кешіксе оған 100 рет қоңырау шалып, міне өздерінің бағаламаудың, өз-өзін төмен санаудың кесірінен әйел адам осынай айла шарға баратында осыдан. Ендіше әйелдің мақсаты кінәлі сезімді айла шарғымен емес, үнемі болатын қақтығыстардың енді қайтып болмауына қаламаса, әйел өз-өзін қалай ұстай бастайды. Осы мәселені бірге ойланып көрейік. Әйел ұрыс керсіз, жай ғана еркекке былай деп айтады. Қымбаттым, сен осылай айтқанда, былай жасағанда, әдетте маған осы әрекетің ұнамайды. Яғни әйел өзіне не ұнамайтынын нақты түсіндіріп айтатын болады. Ең басы ол ренішін жарияламай, қабағын шытпай, ернін дүрдетіп, ішіндегіні тауып ал демей, сондай ақ басқа да манипуляциялар арқылы әрекет жасамайды. Сен оны тыңдап, оның сөзінен әділдікті тауып, екінші қайтып олай жасамайтын білетін боласың. Себебі бұндай әрекеттер әйелге ұнамайды. Егер оның қателесіп тұрғанын көрсең, жай ғана себебін түсіндіресің. Ол сені жай ғана дау-дамайсыз тыңдайтын болады. Осылай кез келген түсініспеушілік қақтығыстарды еш жанжалсыз талқылап, бір мәмілеге келетін боласыздар. Үндеместік ойнайық, немесе мен ренжідім. Не үшін ренжіп жүргенді ойлап тап. Міне осына манипуляциялар кезінде әйел ештеңе айтпайды да және талқыламайды да. Өйткені талқылайтын айтатын ештемес жоқ. Ал егер бар болса, онда әйелдің мақсаты басқа болар еді. Реніш ол тек манипуляция мақсатында болған. Өйткені сенің себепсіз кешірім сұрағаның, сенің бешара екеніңді сөзіңде кетпей орындаған қалайды. Ал бұл нәрсе әйелге жағады. Ол қолында толық билігі бар патшайым, ал сен аяғының астына жорғалап жүрген бешара құлсың. Ал тіпті басқа жағдайда әйелдің кешірімін алу үшін оған міндетті түрде сыйлық алып беруің керек. Әйелге керісінше қалың тұманды үдетіп, әйел неге ренжіп жүруі мүмкін тағы басқа осындай ойлармен сенің басыңды айналдырып, өтірік әрекетке сеніп жүргенің ол үшін тиімдірек болады. Және сен неғұрлым тырмыссаң, кінәлау сезімі мықтырақ болып, кінәңді өтеу үшін барынша ұмтыла бастайсың. Бір еркек осындай әйелінің ренжіп жүрген жүзін көргенде, оның кешірімін алу үшін гүлшоқтарын өтейтін болған. Ал қазір құны одан да бағалы затқа дейін өсті. Міне осындай әйелдің көбісі қарапайым ғана болып келеді. Бірақ манипуляция жасағыштар моральдық нәрселерді алу үшін осы әдісті пайдаланады. Өйткені еркек артынан жүгіріп, жалынып-жалпайып, кешірім сұрап, әйелдің көңілін көтеру үшін сайқымазақ та асаба да болады. Сонда ғана әйелдің ашу тарқап, күлімсірей бастайды. Ал болмашы жерден аяқ асты себепсіз болған, ренішке қалай қарау керек? Еш мән бермеу керек. Ренжігеннің себебін жай ғана сұрасаңыз, егер әйелдің ешқандай жауап алмасаңыз, онда ол өз шаруасымен айналысып, оны жайына қалдырыңыз. Егер ол өзі бір нәрсе айтқысы келсе, ол өзі ақ келіп мән жайды айтатын болады. Үндемесе, демек, оның алдындағы талқылайтын еш дәнеме жоқ. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бізге Жасұлан есімді 43 жастағы ер азамат өзінің әйелінің осындай бір әрекетін айтып, бұл ауру ма, жоқ әлде бұл қалыпты жағдай ма деген нәрсе. Осы орайда көбінесе ер адамдар әйелдерінің осындай айла шарғысына, оның уысына түсіп қалып, торына түсіп қалып, көбінесе өздерін сонда бір кінәлі сезініп жатады. Әрине ол адам алдында да, Құдай алдында да өте дұрыс емес нәрсе. Ал әйел адамның бұндай нәрсеге баруы, бұл бірден бір себебі өз-өзін бағаламау. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы көбінесе әйелдердің осындай айла шарғыға барып, осындай түрлі әрекеттермен кеуін уысында ұстап, я болмаса басқа да себептері көп. Осы орайда жаңа біз айтып кеткендей, көбінесе әйел адам сол уақытта жайына қалдыру. Яғни оған үндемей, егер ол себебі шын мәнінде болса, әйел өзі алып келеді. Ал шын мәнінде оның мақсаты басқа нәрсе болатын болса, ол түрлі осындай сайқалдық жолмен жаңағыдай кеуін өзіне тыңдатқысы келіп, яғни өзіне сондай бір өзінің үстемдігін жүргізуге тырысады. Ал көбінде әйелдердің осындай қулық-сулыққа баруы, бұл бірден бір себебі де жаңа біз айтып кеткеніміз ол өз-өзін бағаламау, және де ол қорқыныш. Егер қазір мен оған ашық айтсам, бұл нәрсе осылай болмай қала ма, маған бермей қала ма екен сол затты, немесе сол сұраған қаражатымды деген сияқты. Ал көбінде әйел адам ол жаңағы өздерінің құрбы құрдастарын көріп, олардың күйеулерін не сатып алып беріп отыр, олар қандай киім киді, қандай көйлек киді, соңғы сән үлгісіндегі киімдер қандай. Міне көбінде әйел адамдар жарысып, осындай бір жаңағыдай сондай басқа да сол басқа әйелде я болмаса басқа құрбысында сондай дүниенің, қымбат дүниенің бар болуына әйел адам іштей сондай бір жаман сезініп, осы өзінің жаңағыдай қуанышын, бақытты сәттерін, өзінің бақытын осындай түрлі жолдарменен толтырғысы келеді. Алайда егер де осы бұның барлығы түптеп келгенде адамның ішкі жан дүниесінің дұрыс болмауы. Егер де әйел адам соны эмоционалды түрде емес, рационалды түрде ойлап, соның қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін білсе ғана әйел адам бұндай жағдайға бармайтыны анық. Сондықтан да жағдай әрқашанда осындай манипуляцияға жол бермей, оны одан да жаңағыдай жайына қалдыру. Бұл бірден бір тәсілдің жаңағы, әрине тәсілдер көп, бірақ сол бірден бір себебі, сол тәсілдің бірі осы. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, ең бастысы әйел адамның психолог маманына барып, түрлі сұрақтарға жауап алып, түрлі кітаптар оқып, психологиялық, рухани, яғни сіздің ішкі жан дүниеңізді жаңартатын түрлі оқулық кітаптар оқу. Сонда ғана сіздің жан дүниеңіз жаңарып, сіздің айналаңызға, жалпы өзіңізге ең бастысы сенімділік алып келесіз. Ең бастысы сіздің өзіңіздің бақытты болуыңыз. Өйткені сіз осындай айла шарға арқылы бақытты болам десеңіз, бұл үлкен қателік. Өйткені егер де біз іріңдеп тұрған жараны дер кезінде ермесек, ол асқынып одан сайын сол үлкен бір ауруға әкеп соғатыны анық. Сол сияқты сіздің ішкі жан дүниеңіздің түп тамырын зерттеп, мәселенің барлығы қайда? Міне осы сұраққа жауап іздеп, түрлі оқулықтар, түрлі ғаламтор желісінен сол материалды іздеп, мәліметтерді оқып, өзіңізге керекті дүниелерді алып, содан сіз нәр алып, сусын, су алып, сондай шөлдіркеген жаныңызда одан сайын жаңадай шөлдіркетпей, соған су беріп, оны өз тәніңізді, өз жаныңызды нәрлендіріп, соған сіз жаңадай рухани азық беретін болсаңыз, әрине бұл үлкен бір сондай керемет істі өз-өзіңізбен күресудің сондай керемет тәсілдерін қолданатын боласыз. Сондықтан да құрметті қыз-келіншектер, аяулы аналар, біздің жас отбасын құрмаған әлде біздің қыз сіңілдеріміз, біз сіздерге айтқымыз келеді, осындай түрлі айла шарғыменен барып, күйімді бүйтемін немесе жігітімді осылай алдаймын деген, бұның барлығы бос сандырақ және бұл бос әурешілік. Ең бастысы бұл әйел адамның жан дүниесінің реттелуі. Біз жаңа оны эфир барысында айтып кеткен болатынбыз, сондықтан өмірлеріңізге сәттілік тілегіміз келеді. Ал жасұлан есімді тыңдарманға біздің айтатын кеңесіміз, егер әйел адам, яғни жұбайыңыз осындай айла шарғымен сізге байбалам салып, бір жерге барған кезде 100 рет қоңырау шалып, сенімсіздік білдірпей, балаларын көзінше дау жанжал шығарып, сондай жолдарға баратын болса, демек оған сіз көмектесуіңіз, яғни онымен эмоция үстінде емес, тыныш қана отырып осы мәселені шешу. Сондықтан да кез келген дүниені біз Құдай Тағаладан дұға тілеп, осының шешу жолдарын сұрау, бұл бірден бір жолда осы деп айтқым келеді. Ендеше мен қазір тамаша әуенге кезек бергім келеді. Жалпы Жасұланға айтатыным, Жасұлан, егер де біздің бағдарламамызды тыңдап, көңіліңіз толып, сондай бір түрлі тағы да сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар, барынша көмектесуге тырысамыз. Құрметті әйел қауымы, әрине біз сіздердің осындай жаңағыдай жан дүниеңізде болып жатқан дұрыс емес шешімдеріңізді, дұрыс емес бағыттарыңызды біз солай сілтей салып, я болмаса ана адамға, жаңағыдай күйеулеріңізге, жолдастарыңызға, жігітіңізге қарсы қою емес. Бұл ең басты сіздің жүрегіңіздегі жан тыныштықтың, бақытты болуға көмектесудің бірден бір көмегі осы деп қабыл алыңыздар. Ал қазір мен тамаша әнге кезек берейін. Кәмшат Жолдыбаева, сен мұңайма атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Сен сағындырып кеші жаным, жойылсыншы сансыз күдік. Мұңаясың білемін, күмәнің болмасын. Сені ойлап жүремін, үмітің солмасын. Мен қайда да болсам да санымда сондасын. Сол үшін, сол үшін сен.
Жалпы әйел адамның көбінесе өз-өзін бағаламауы бұл басқалары сізді қалай қабылдайтын жөнде бірде бір рет ойланып көрдіңіз бе? Сол уақытта сіз не сезіндіңіз? Сіз туралы жақсы емес нәрсені ойлап жатқан ойдан қорықтыңыз ба? Кейбір адамдар өзінің қайнаған айнаға қараған уақытта ұсқынсыз үйрек бейнесін көреді. Ганс Христиан Андерсонның ұсқынсыз үйрек ертегісі естеріңізде ме? Ол өзін ұсқынсыз, көріксіз, бишара, мүсәпір ауладағы басқа да құстардың көңілінен еш шықпады. Кішкентай үйрек басқалары одан бас тартқаны үйреніп те кеткен. Мен ұсқынсыз, ебедейсіз болғандықтан менің қай жерімді жақсы көрсін деген оймен болды. Өз-өздерінің құнын білмегендіктен көптеген әп-әдемі көз тартатын адамдар өз-өздерінен бас тартады. Өкініштақ, бұл жердегі бар кіна олардың өздерін қабылдамауында. Ұсқынсыз үйректің өзін іштегі табиғаттың әдемі аққу бейнесін тани алмады. Осындай адамдар өз-өзін бағалай келе тек өздерінің сыртқы ерекшеліктеріне ғана қарайды. Олар ең басты ерекшелігін байқамайды. Ол Құдай берген ішкі сұлулық пен құндылық. Бірақ жаратқан Құдай Тағала пенденің көзімен қарамайды ғой. Пенде назарын адамның бет жүзіне аударады, ал жаратушы Алла Тағала оның жүрегіне көз салады. Құрметті радио тыңдармандар, көп орайда адамдардың осындай дұрыс жағдай өмір салтының дұрыс болмауы, жалпы осындай күйеулерін күштеп ұстауы, айла шарғыменен, қызғанышпен, я болмаса түрлі өздерінің бір ішкі бақытсыз сәттерін басқа да жолдармен толтырғысы келетін тыңдармандар, әйел қауымы көбінесе бұл өз-өзінің жаңағы кінаның барлығы өз-өзінде. Өйткен адамның өз-өзін бағалауы, өз-өзіне шектеу қоя білетіне, басқаларға шектеу қоятына, өз-өзіне тоқтау қойып, өзінің жан дүниесінде не болып жатыр, соны анықтап, сонымен күресе білуі, бұл міне үлкен бірден бір себебі осы десек болады. Адамның сенімдері, яғни айналаңыздағы дұрыс емес нанымдардан арыла біліңіз. Мен өз сезімді жасырмаймын, және оларды мойындаудан бас тартпаймын. Мен аяушылық күйге түспеймін. Мен өзімнің сезімдерімді жазып тізбектемеймін. Ешкімді сынамаймын. Міне, күлі шынайды, қастерлі, әділ таза ұнамды тартымды нәрселер, яғни қандай да адамгершілік және мақтауға тұрарлық қасиет болмасын, солар туралы ойлана беріңдер. Жалпы мен өзімшіл болмауым керек. Құдай Тағаланың мен белгілі бір мақсатқа анықтап, және мені жақсы көрген қасиетін бағалауға тырсам деген сөздер айта білу керек. Мен өзімді және басқаларды жақсы көремін. Өзіңді қалай сүйсең, маңайындағы адамды да солай сүй. Ал егер бір-біріңді қауіп жесеңдер, жойылып кетуден сақ болыңдар делінген. Өзіңді басқалармен салыстыруды қою, басқалар не істей алса, қайтсең де соны сүйім керек деген жалған құндылықтардан арыламын. Жаратқанның берген қасиеттер үшін оны мадақ етіп, мен үшін ғажап нәрселерді жасай алады дегенге сенемін. Сондықтан өзін сенімімде берік тұрам деп санайтын әркім күнәға батудан сақ болсын. Сондай-ақ, өзіңіздің қабілетіңізді пайдаланып, және осы қабілетпен басқаларға көмектесу, жаратушының берген дарындарды басқаларға көрсету. Мен осылай өзімнің құндылықтарым мен маңыздылығымды сезінетін боламын. Олар маған соншалықты жаман қарайды. Мен жоқ деп санап, тіпті керек кездерінде ғана естеріне алып, зат ретінде пайдаланады. Осы сезім бәрімізге таныс жағдай. Адамның бір-біріне деген жақын қарым-қатынастары ешкімді де таң қалдырмайтын шығар. Осындай қарым-қатынаста бет-бе-бет кездескен кезде біз өзіміздің құндылығымыздың төмен, керексіз, пайдасыз құрбандықтарын сезінеміз. Ал басқа адамдар олардың шынайы құндылығы мен маңыздылығын түсініп, өмір арқылы жеңіске жетеді. Мейлі кез келген қарым-қатынас ол жағымсыз немесе жай ғана немқұрайлық, сіздің құруыңызға қызмет етсін, сіздің басқаларды жақсы көруге және қызмет жасауға үйретсін. Жағымсыз эмоциялармен қоршаған адамның жаман қарым-қатынастары сізді жұтып тынбауға, ашық қараңғылық тұңғиығының, пайдасыздықтың, сана-сезімнің қайғысынан зардап шеккізуге тырыспаңыз. Жүрегіңіз жанашырлық, сүйіспеншілік және мейірімділік сезімі жауласын. Сәрекетке талпындырыңыз. Егер сіз барлық назарыңызды алған нәрсеге емес, керісінше бере алсаңыз, Құдай сізге дереу батасын береді. Сондықтан да өзіңізге дұрыс көзқарас қалыптастыра біліңіз.
жаз мен көктемі тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі. Жазыда қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі. Барымды соған арнадым жолдарға жолдар жолдарға жыл. Жалғадым соңынан қос боп самғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман торса да қанша досқа ол тосып алды тасып арман басыл
шатырам десең өзің біл сені ешкім қолмайды
арманым жүрек торағы қажыр мен қайрат ола қанат пырағы үміттің сенім шырағы жетелеп мені әр қашан алға де томан болмайды тек осал болуға күдіктің түспей торына ақ құсым келіп қонар бір күн менің қолыма алдамайды асыл арман торса да қанша тұсқа ол тосып алды
бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жаратушы Алла Тағаланың сіздің кемшіліктеріңізбен қабылдай білді, сіздің күнәларыңызды кешірді. Дәл қазіргі сәтте сіздің қандай болатыныңызды ғана көріп қана қоймай, оның көмегі арқылы өзгергендігіңізді көреді. Сізді айыптамағандай сізде біреуді айыптауға құқыңыз жоқ. Оларға жаратушының көзқарастарымен қарай біліңіз. Ал егер сіз бір адамның бір жағдайын байқап қалсаңыз, дәл осындай мәселе сізде де бар. Сондықтан да сізге міндетті түрде өзгеру керек. Жақсылық жасауға ұмтылыңыз, егер оны дұрыс деп санасаңыз. Өзгелердің кемшіліктері емес, жаратушы Алла Тағаланың рахымы, сүйіспеншілігі, қамқорлығы туралы ойланыңыз. Басқаларға көмектесіп, қабылдап, сыйлап, жақсы көріп оларды шабыттандыра біліңіз. Адамдардан үміттеріңізді қайта қарап, оларды шындыққа айналдырып, өздеріңіздің қажеттіліктеріңізді қанағаттандырады деп күтпеңіз. Оны тек қана жаратушы Құдай ғана жасай алады. Жалпы сүйіспеншілікпен және жүрегіңді ашық орындаған еңбек адамды Құдайға жақындата түседі. Мать Тереза. Сондықтан да адамның басты мақсаты өз-өзін жетілдіру, өзіңіздің алдыңызға нақты мақсаттар қоя білу. Сондықтан да осы көбінесе жаңа келген тыңдармандардың көбінде өз-өзін бағаламай, осына түрлі жолдарменен жүрегінде жан тыныштығы жоқ әйел адамдар кеулерін айла шарғымен алып, я болмаса жаңадай өздерін бақытсыз сезінетін әйелдер бірден бір себебі бұл яғни өз-өздерінің өмірлерін дұрыс бағыт-бағдарда, дұрыс шектеулер қоймауларында. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Жалпы сіздердің көкейлеріңізде жүрген ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса бізге хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, біз сізден жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Айдың аппақ жарығы саулап, жүрек әнді толқын тербейді. Махаббаттың жалыны лаулап, маған маза бермейді. Арман қайда алып ұшады, жетелет алған бақыт құшағы. Самға бұшып сағыныш әні, көкірегіме сыймайды. Аспандағы айы, аялы сен деме. Күлімді жеп өгіп